Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 11 Al-Muharram 1438 Hijriah sesuai dengan kalender yang tersedia, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam Ilmiah, membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan bin Abdullah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita masih di bab yang pertama, hukum-hukum yang umum, dan masih pada nomor satu dari bab tersebut. Penulis mengatakan, makanatul mar'ati qablal Islam, kedudukan wanita sebelum Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud dengan sebelum Islam, yaitu masa jahiliyah. Apa pengertian jahiliyah secara bahasa dan juga apa pengertian jahiliyah secara istilah syar'i. Ini sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Kemudian juga ketika kita berbicara tentang kedudukan wanita sebelum Islam, maka penulis Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala lebih condong pembicaraan kepada kedudukan wanita sebelum Islam, yaitu di tengah-tengah kaum Arab jahiliyah. Dan sudah kita sebutkan kebiasaan, salah satu kebiasaan buruk yang menunjukkan kedudukan wanita di tengah-tengah Arab jahiliyah adalah mereka senantiasa mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Dan pada kesempatan kali ini saya tambahkan beberapa perkataan yang menunjukkan bahwa kebiasaan Arab jahiliyah adalah mereka senantiasa mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Dan ini menunjukkan buruknya kebiasaan mereka terhadap para wanita dan menunjukkan pula kedudukan yang rendah yang dimiliki oleh wanita sebelum agama Islam di masa Arab Jahiliyah. Lihat perkataan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang terkenal dengan Tafsirul Qurtubi, bahwa Imam Al-Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, murid dari Anas bin Malik rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, kana Mudarru wa Khuza'atu yudfinuna al-banati ahya'an. Kaum Mudar dan kaum Khuza'ah, kebiasaan mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Wa ashadduhum fi hadha Tamim, dan yang lebih sadis dalam perkara ini adalah yaitu keturunan dari Tamim. Za'amu khawfal qahri alaihim wa tami'a ghairul akfa'i fihinna, bahwa mereka senantiasa mengira rasa kesulitan, rasa takut terhadap kesulitan di antara mereka akibat anak perempuan, dan mereka senantiasa mempunyai perasaan yang tidak puas kalau seandainya mereka mempunyai anak perempuan. Begitu juga Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan kana ahaduhum yaghdhu kalbahu wa ya'idu ibnatahu. Kebiasaan dari kaum Arab jahiliyah memakani anjing-anjing mereka, tetapi untuk anak perempuan mereka, mereka kubur hidup-hidup. A'udzubillah. Sangat buruk dan sangat keras hati orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Disebutkan juga oleh Al-Alusi perkataan Imam Qatadah rahimahullah dalam kitab Ruhul Ma'ani, wa kana ba'dhum yaghriquha wa ba'dhum yadhbahuha, bahwa sebagian dari Arab jahiliyah sengaja menenggelamkan anak perempuan mereka, dan sebagian yang lain sengaja menyembelih anak perempuan mereka. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, adalah tambahan dari apa yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Mari kita baca lanjutan dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'afiyahullahu ta'ala di dalam halaman yang ke-13 dalam buku terjemahan kita. Penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan wal mau'udatu hiyal bintu tudfanu hayyatan hatta tamuta tahta turab. Al mau'udah adalah anak wanita yang dikubur hidup-hidup sampai ia mati di dalam tanah. Ya, sampai ia mati di dalam tanah. Wa idza salimat minal wa'di wa 'ashat fa innaha ta'ishu 'aishatal mahana. Artinya, akan tetapi apabila ia diselamatkan dari penguburan, bagaimana cara penyelamatannya? Mungkin diselamatkan oleh keluarganya, ibunya, saudari-saudarinya, diselamatkan dari penguburan, dia akan hidup pada tingkat kehidupan yang rendah. Ya. Nah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya saya juga menjelaskan bahwasanya kok bisa anak perempuan, kan merupakan kebiasaan Arab jahiliyah mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup, kok bisa ada yang hidup? Maka salah satu sebabnya adalah mungkin bapak dari anak perempuan ini pergi keluar kota atau pergi sedang bersafar dan istrinya melahirkan anak perempuan. Otomatis pada saat itu anak perempuannya terus hidup sampai sang bapak ini, sang suami ini pulang dari safar. Ketika melihat istrinya melahirkan anak perempuan, baru setelah itu dikubur hidup-hidup. Ada yang dilarikan, ada yang dibiarkan tetapi hidupnya dalam keadaan rendah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, falaysa laha hadzun min mirasi qaribiha mahma kasrat amwaluh. Artinya, dia akan hidup pada tingkatan kehidupan yang rendah. Perempuan tersebut dihinakan, direndahkan kedudukannya di tengah-tengah Arab jahiliyah. Cara menghinakan dan merendahkannya bagaimana? Yaitu ia tidak akan mendapatkan hak waris dari harta peninggalan keluarganya, walaupun harta peninggalan itu sangatlah banyak. Wa mahma 'anat minal faqri wal hajah. Artinya, penulis mengatakan, dan ia akan hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat. Ini terjemahannya agak kurang. Mahma di sini diterjemahkan dan ia akan hidup. Maka terjemahannya yang lebih tepat adalah meskipun ia hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat. Begitu yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Meskipun perempuan tersebut hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat. Bagi para kaum muslimin yang mengikuti kajian ini benar-benar dengan kitabnya, maka mohon digaris bawahi di situ bahwa terjemahan yang lebih tepat adalah yaitu meskipun hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat, tetap tidak diberikan harta warisan. Ya, ini menunjukkan keburukan akhlak Arab jahiliyah, pandangan mereka terhadap para wanita. Bahkan kata Syekh penulis hafizahullah ta'ala, bal innaha kanat turas an zawjajiha an zawjihal mayyit kama yurathu maluh. Artinya, karena menurut mereka bahwa harta peninggalan itu khusus bagi laki-laki, sedangkan harta wanita tidak diberi, bahkan ia menjadi barang warisan yang dapat diwariskan layaknya harta perdagangan. Li'annahum yakhussuna al-mirats bir-rijal dunan nisa. Karena menurut ketentuan mereka bahwa harta peninggalan itu khusus untuk laki-laki. Sedangkan anak wanita tidak diberi dunan nisa. Bal innaha kanat turats. Bahkan ia menjadi barang warisan yang dapat diwariskan layaknya harta benda peninggalan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beginilah kehidupan Arab jahiliyah. Wanitanya senantiasa direndahkan dengan cara dia tidak mendapatkan harta waris. Yang kedua, bahkan lebih parah lagi, dia dijadikan harta waris. Suaminya meninggal, maka istrinya dijadikan harta waris bagi keluarganya. Mari sekarang saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi apa yang disebutkan oleh penulis ini. Hafizahullah ta'ala. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Arab jahiliyah mengatakan, La yarithuna illa man yahmilu saif wa yahmil baydah. Tidak ada yang berhak mewaris harta kami kecuali yang mengangkat senjata. Para perempuan tidak mengangkat senjata, ya, dia tidak ikut perang dan menjaga keluarga. Maka apabila seorang laki-laki meninggal, diwarisi oleh anaknya. Kalau seandainya tidak ada anak laki-lakinya, maka diwarisi oleh keluarga-keluarganya yang terdekat, yaitu bapaknya, saudara laki-lakinya, pamannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk yang dijadikan ahli waris atau harta waris maksud saya adalah istri dari si laki-laki yang meninggal tadi. Jadi ceritanya gini, ini ada suami, ada istri. Suaminya meninggal, istrinya ini dijadikan warisan. Ya, bukan istrinya yang mewarisi, istrinya dijadikan warisan. Istrinya dinikahi oleh anaknya, istrinya dinikahi oleh pamannya, istrinya dinikahi oleh saudaranya, dinikahi oleh bapaknya. Subhanallah. Ini dia perkataan yang disebutkan di dalam kitab Tafsir At-Tabari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana ar-rajulu idza mata abuhu aw hamuhu fa huwa ahaqqu bimra'atihi." Seseorang, seorang lelaki, jika bapaknya mati atau pamannya mati atau saudara laki-lakinya mati, maka laki-laki ini berhak terhadap istri mereka. Jadi ada bapak dengan istri, ya, bapaknya dengan istrinya atau saudara laki-lakinya dengan istrinya. Nah, kalau si bapak ini mati atau saudara laki-laki ini mati, maka sal anaknya ini berhak untuk mengambil istri si bapak. Saudaranya ini berhak untuk mengambil iparnya. Subhanallah. Insya'a amsaka, kalau seandainya dia ingin, dia ambil perempuan tersebut. Awyah bisa hatta taftadiya bisadaqiha. Kalau seandainya dia tidak suka kepada perempuan tersebut, dia akan kurung perempuan tersebut. Sampai dilepaskan kapan? Kalau si perempuan ini bisa membayar tebusan atas dirinya, atau bisa membayar mahar yang diberikan oleh suaminya yang meninggal tadi kepada si perempuan tersebut. Au tamuta fayadhhabu bimalih, atau bimaliha, atau si perempuan ini akhirnya mati, maka seluruh hartanya diambilnya. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itu yang dimaksudkan oleh penulis tadi dalam baca, dalam apa yang sudah kita baca, yaitu ia tidak mendapatkan hak waris dari harta peninggalan keluarganya, walaupun harta peninggalan itu sangat banyak, dan meskipun ia hidup dalam kemiskinan dan kekurangan yang sangat. Karena menurut mereka, menurut ketentuan mereka, bahwa harta peninggalan itu khusus untuk anak laki-laki, sedangkan anak wanita tidak diberi, bahkan ia menjadi barang warisan yang dapat diwariskan layaknya harta benda peninggalan. Itu penjelasannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tadi. Lihat penjelasan yang lain yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu an, "Inna ahlal jahiliyah kanu idza halaka ar-rajul fataraka imra'atan habasaha ahluhu 'ala as-sabiyyi yakunu fihim." Subhanallah, mengerikan, sangat sadis. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka kebiasaannya dahulu jika ada seorang lelaki mati dan meninggalkan seorang istri, maka istri ini akan dipenjarakan, akan dikurung, padahal sang istri ini mempunyai anak kecil, bayi yang masih hidup dan masih membutuhkan ibunya. Alhamdulillah, bersyukurlah menjadi seorang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tidak pernah memesan terhadap Allah, jadikan saya seorang muslim. Allah yang milih kita menjadi seorang muslim. Maka berbahagialah, bersyukurlah, dan mintalah ketetapan hati agar kita mati di atas iman dan di atas Islam. Coba perhatikan lagi perkataan Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan, "Anna rajula fil jahiliyah kana yamutu abuhu أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها." Ini penjelasan lain lagi yang lebih jelas lagi akhirnya. Seseorang di masa jahiliyah, seseorang lelaki di masa jahiliyah, jika bapaknya meninggal atau saudara laki-lakinya meninggal atau anak laki-lakinya meninggal, dan yang meninggal-meninggal ini meninggalkan istrinya, maka apabila ahli waris dari yang meninggal-meninggal ini, ya, dengan segera meletakkan kain pada si istri yang meninggal-meninggal ini tadi, maka ahli waris ini berhak untuk memiliki istrinya tersebut. ya, dia berhak untuk menikahi istrinya tersebut meskipun itu adalah istri bapaknya atau istri saudara laki-lakinya atau istri anaknya. Jadi menikahi ibu kandung, menikahi menikahi mertua, menantu, subhanallah, ya, dengan mahar seperti yang diberikan oleh laki-laki yang meninggal ini. Atau ada cara lain, istri yang menjadi warisan tadi, ya, yang merupakan peninggalan dari bapaknya, kakaknya, ataupun anaknya tadi, itu dinikahkan kepada orang lain. Dinikahkan kepada orang lain. Otomatis ketika dinikahkan kepada orang lain, ada maharnya. Maharnya dia ambil. Ya. Wa in sabaqathu fa dhahabat ila ahliha fa huwa ahqqu bi nafsiha. Kalau ternyata pas si meninggal tadi, kemudian istrinya berhasil kabur, tidak diletakkan kain pada tubuhnya, berhasil kabur, maka dia berarti bisa kembali ke rumah orang tuanya dan dia berhak untuk menentukan sendiri nasibnya. Lihat bagaimana wahai kaum muslimat, Islam benar-benar meninggikan derajatmu. Maka jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang akan kita sebutkan nanti kelak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Ya, Tafsir Al-Qurtubi. Bahwasanya waqad kana nikahu zaujatil aba ma'rufan fil jahiliyah. Di masa jahiliyah sudah masyhur menikahi istri-istri bapak. Kita tahu kok bisa ya orang menikahi ibu kandungnya? Mungkin tidak menikahi ibu kandung, tetapi kan seorang laki-laki punya istri-istri. Ya, poligami. Istri. Nah, ketika salah satu dari istri bapak ini, ketika bapaknya meninggal, maka salah satu dari istrinya ini dinikahi oleh anaknya laki-laki. Fa'alahu katsirun minal Arab. Sebagian besar dari kaum Arab menikahi istri-istri dari bapaknya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dijelaskan, wa kana ba'du dzawil muru'at minhum yamqutuna hadha nikah. Meskipun sebagian orang-orang yang mempunyai wibawa, kedudukan yang tinggi, sangat benci terhadap pernikahan seperti ini. Wa yusammunahu nikahal muqti. Nikahal muqt. Ya, mereka menamai ini adalah nikah muqt. Nikah yang tercela. Masa istri bapak, meskipun itu adalah istri kedua, istri ketiga, dinikahi. Wa kanu yusammuna ar-rajul alladhi yuzahimu abahu fi imraati ghayri ummi ad-dayzan. Ad-dayzan. Dan mereka orang-orang Arab jahiliyah yang terpandang, yang masih mempunyai akal yang sehat, menamai anak yang menikahi istri dari bapak-bapaknya, dari bapaknya tadi, disebut dengan Abdaizan. Abdaizan. Dan wakanu yusammuna al-maulida min hadha nikah al-muqtiyah. Mereka menamai, kalau seandainya ada anak menikahi istri bapaknya, kemudian lahir seorang anak, ini disebut dengan al-muqti. Al-muqti. Anak al-muqti. Ya, ini dilihat di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah melarang pernikahan seperti ini. Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 32, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian menikahi apa saja yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian dari para perempuan, kecuali yang sudah lewat kebiasaan kaum Arab jahiliyah. Innahu kana fahishah. Perbuatan itu adalah perbuatan fahishah, perbuatan buruk. Wa maqtan, mendatangkan kemurkaan. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kenapa diburukkan dalam Islam yang seperti ini? Karena akhirnya akan tidak terjaga keturunan. Akhirnya akan tidak terjaga keturunan. Dan ini bermain-main dengan alat kemaluan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sekarang kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Jadi itu bagaimana orang Arab jahiliyah menganggap bahwasanya wanita tidak berhak mewarisi. Dan sedangkan dan juga mereka bahkan dijadikan harta warisan dengan berbagai macam cara yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau para pendengar dan para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang masih bingung, maka mereka mempunyai cara, beberapa cara. Cara yang pertama yaitu bahwa seorang yang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka cara pertama saudara dari suaminya tersebut, si ipar atau bapaknya atau keluarganya paling berhak terhadap istri ini. Ya, diambilnya langsung dijadikannya sebagai istri. Atau cara yang kedua, dikurungnya. Ya. Kemudian tidak dilepasnya. Sampai kapan? Sampai sang perempuan, sang istri ini, lihat sudah ditinggal mati oleh suaminya malah dibegitukan. Sang istri ini membayar menembus dirinya. Atau sang perempuan yang ketiga, sang perempuan ini, sang istri ini dibiarkan mati, kemudian diambil seluruh hartanya. Ini tiga cara. Cara yang keempat yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa sang perempuan ini jika mati suaminya, maka keluarga suaminya bersegera meletakkan kain pada si perempuan ini, menunjukkan bahwasanya ini milik saya. Jadi rebutan tuh, direbutkan, meletakkan kain. Kalau seandainya didapat oleh keluarga si suami yang meninggal tadi, maka itu berarti milik sang keluarga suami tersebut. Entah itu dinikahinya dengan memberi mahar, atau dia nikahkan kepada laki-laki lain, maharnya diambil. Subhanallah. Ya. Atau cara yang kelima yaitu dia dibiarkan kabur kemudian berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan buruknya kedudukan wanita jahiliyah, wanita di masa jahiliyah. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis kembali. Masih di halaman 13, penulis mengatakan, "Wa kana al-jam'u al-kathir minan nisaa ya'ishna tahta zawjin wahid, haitsu kanu la yataqayyaduna bi'adadin muhaddad min az-zawjat ghayra 'abiina bima yanaluhunna min jarra'i dhalika min al-mudayaqat wal-ihrajat wadh-dhulm." Sejumlah wanita hidup dapat berkumpul di bawah satu suami. Jumlah banyaknya istri tersebut tidak mempunyai batas tertentu. Jadi laki-laki boleh poligami dalam jumlah batas yang tidak dibatasi. Nanti saya akan jelaskan lagi ini. Apakah mereka tidak memperdulikan istri-istri mereka? Apakah mereka hidup dalam kecukupan, kesempitan, kesulitan, teraniaya? Bukan urusan. Yang penting saya menikahi perempuan. Nikahi perempuan. Mau dia dapat sedekah, mau dia dapat infak, mau dia miskin, gak miskin, bisa makan, ganti baju, sandang pangannya cukup atau enggak. Bukan ukuran. Ini menurut Arab jahiliyah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang jelaskan beberapa perkataan dari perkataan para ulama. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir beliau, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kanu fil jahiliyah yukrihuna ima'ahum 'ala az-zina wa ya'khuduna ujurahum." Mereka di masa jahiliyah kebiasaannya memaksa perempuan-perempuan mereka, baik istri-istri mereka ataupun budak-budak mereka untuk berzina. Kemudian setelah itu upah, kalau berzina kan ada upahnya. Upahnya diambil. A'udzubillah. Ya. Istrinya atau budak-budak perempuannya ataupun anak-anak perempuannya suruh berzina. Hasil perzinahnya dia ngambil. A'udzubillah. Lihat lagi Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah. Wa kana ar-rajulu fil jahiliyah yuqamiru ala ahlihi wa malih. Kebiasaan seorang lelaki di masa jahiliyah senantiasa keluarganya, istrinya dan anak-anak perempuannya dan hartanya dijadikan barang judian. Subhanallah. Fayaq'udu hazinan saliban yanzuru ila mali fi yadi ghairi. Maka akhirnya dia melihat sedih, kemudian merasa menyesal ketika melihat seluruh hartanya dan juga kehormatannya di tangan orang lain. Fakana turatu bainahum adawah wa baghdha. Ini yang menyebabkan akhirnya mereka sering bermusuhan dan sering bertikai. Ini disebutkan tafsiran-tafsiran ini disebutkan dalam tafsir surat Al-Maidah ayat 91. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah menafsiri dengan tafsiran seperti ini ketika menafsiri surat Al-Maidah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk meletakkan di antara kalian permusuhan dan pertikaian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang tadi poligami dengan jumlah yang begitu banyak, tidak terbatas, kemudian tidak ada perhatian kepada para istri, maka ada lagi perkara yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwa ada jenis-jenis makanan halal untuk laki-laki, haram untuk perempuan. A'udzubillah. Halal untuk laki-laki, haram untuk perempuan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah itu nanti kita akan jelaskan jenis-jenis makanan yang menurut orang-orang Arab jahiliyah halal untuk laki-laki, haram untuk perempuan. Kita sekarang masuk kepada pernikahan. Jenis-jenis pernikahan. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan di awal-awal penjelasan kajian kita tentang bagaimana Islam sangat meninggikan kedudukan perempuan. Maka kemudian saya menjelaskan pada waktu itu pernikahan-pernikahan yang ada di tengah Arab jahiliyah. Kalau ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang pertama. Pernikahan pertama adalah yang disebut nikahur rahab. Rahab. Nikahur rahab. Kenapa disebut demikian? Yaitu disebutkan pernikahan seperti ini ishtiraqur rahti minar rijal fid dukhuli 'ala imra'atin wahidah wa i'ta'uha al-haq fil waladi an tulhiqahu biman sya'at minhum. Yaitu sejumlah laki-laki sekitar rahtu. Rahat itu adalah istilah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan 1 sampai 10 kurang lebih. Rahat 1 sampai 10. Masuk kemudian menzinahi satu orang wanita. Ya. Mungkin tidak pas sekalian enggak, tetapi mungkin diperbolehkan sekian laki-laki berzina dengan seorang wanita. Lalu kemudian laki-laki semuanya ini memberi pilihan kepada si wanita ini, dia berhak memilih siapa suaminya dan siapa anak dari bapak siapa bapak dari anaknya yang dia lahirkan nanti. Itu namanya nikahur rahut. Ya, ini sangat-sangat nista dan buruk. Ya, nista dan buruk. Kemudian ada nikah yang kedua, yaitu nikahul istibda', ya, nikahul istibda', namanya al-istibda'. Alif, sin, ta, ba, wa, alif ain istibda', yaitu bagaimana caranya an ya'khudha ar-rajulu li zawjihi an tamakkana min nafsiha rajulan muayyanan min ar-ru'asa' wal kubara المتصفين بالشجاعة أو الكرم ليكون لها منه ولد مثله وقد مر ذكره آنفا. Bahwa seorang suami ya membiarkan istrinya disetubuhi oleh laki-laki yang terhormat, entah itu pejabat, entah itu keturunan strata yang tinggi, keturunan kerajaan atau yang semisalnya, yang terkenal dengan sifat mulia, dengan sifat pemberani, agar nanti sang istri ini mempunyai anak dari si pembesar dan si pejabat ini, ya, sehingga nanti keluarganya berubah keturunannya. Alhamdulillah, ya, istri dipinjamkan kepada lelaki lain, meskipun lelaki lain tersebut mungkin lebih tinggi derajatnya secara status sosial, tetapi istri itu adalah kehormatan kita. Lihat, ya, meskipun katanya orang-orang Arab jahiliyah pemberani-pemberani, tapi dalam perihal ini mereka adalah sangat-sangat pengecut dan tidak bisa menjaga kehormatannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang merupakan nikah-nikah yang dilarang dan terjadi di masa jahiliyah, disebutkan di dalam kitab Al-Kashaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, yaitu nikah sifah atau disebut nikahul baghaya, ya, nikah dengan wanita tukang seks komersial, nikah dengan wanita pezina, dan ini terang-terangan disebutkan wa kana 'inda al-arabu khassan bil ima duna al-harair wa kanu la yataharrajuna min az-zina wa hum yataharrajuna min wilayatil yatama. Bahwasanya mereka ya senantiasa berzina dengan wanita pekerja seks komersial, ya, terutama kepada para budak mereka berzina, dan mereka itu senantiasa tidak merasa berat tatkala berzina, tetapi mereka merasa berat tatkala menjadi wali anak yatim. Maksudnya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Maksudnya adalah wali anak yatim itu bukankah sesuatu pekerjaan yang mudah? Kemudian dia juga bisa mendapatkan semacam keuntungan meskipun dalam tahap yang wajar semestinya ketika mengurus harta anak yatim. Akan tetapi, dan kadang-kadang dia juga bisa menikahi harta menikahi anak yatim kalau seandainya anak yatim tersebut perempuan. Akan tetapi mereka lebih suka berzina dan takut mengurus anak menjadi wali dari anak yatim. Ini pernikahan yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Iya betul. Yang keempat sekarang yang disebut dengan nikahu al-khadn, nikahul khadn. Ini disebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ittikhadul akhdan ay as-sawahib wal ashiqat wa kanu yastatiruna bih wa ya'uddunahu lu'man wa khissatan. Artinya mengambil kawan-kawan sehidup yang hidup serumah tetapi tidak dalam ikatan pernikahan. Ini gaya-gaya hubungan sosial antara laki dan perempuan di zaman Arab Jahiliyah yang keempat. Mempunyai kawan serumah tapi tidak dalam ikatan pernikahan. Ini disebut dengan nikahul khadn. Khadn itu artinya adalah kawan serumah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu nikahul mut'ah. Nikah mut'ah, nikah dengan batas waktu tertentu, 1 bulan, 2 bulan, ya. Dan ini diharamkan dalam syariat Islam. dan hanya kelompok Syiah Imamiyah Rafidhah yang membolehkannya. Kemudian yang ke selanjutnya, nikahul budn atau nikahul badal, bukan budn, nikahul badal. An yanzila kullun minar rajulaini lil akhar an zaujatih. Subhanallah. Ini lihat, perhatikan, ada laki-laki, suami-suami, istri punya istri. Kemudian suami yang ini berzina dengan istri yang ini. Suami A berzina dengan istri B. Suami B berzina dengan istri A. A'udzubillah. Ini namanya nikahul badal yang ada di tengah Arab jahiliyah. Ya, ada yang lagi, nikahus syighar. Nikah syighar adalah apa? Nikah badal tersebut disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Autar. Nikahus syighar an yuzawwija ar-rajula imra'atan bintahu au ukhtahu au man hiya tahta wilayatihi ala an yuzawwijahu ukhra bighairi mahrin sadaqu kulli wahidatin bud'ul ukhra. Nikah syighar shin ghain alif ra syighar, yaitu seorang lelaki menikahkan seorang perempuan, saya ulangi, seorang lelaki menikahkan seorang anak perempuannya, saudari perempuannya, ya, anak perempuannya, saudari perempuannya kepada seorang lelaki, yang mana lelaki nanti ini akan juga menikahkan saudaranya, saudarinya, atau anak perempuannya kepada si lelaki ini. Saya mudahkan contohnya, ada lelaki A namanya, kemudian lelaki B namanya. Lelaki A ini punya anak perempuan, punya saudari perempuan, atau siapa saja perempuan yang dibawa tanggung jawab si lelaki ini. Kemudian ada lelaki B, lelaki ini juga punya anak perempuan, punya saudari perempuan, atau wanita siapa saja yang dibawa tanggung jawabnya. Taib. Kalau sudah ada dipahami ini, maka si A menikahkan anak perempuannya kepada B. Kepada B, ya, kepada laki-laki B tadi, dengan mahar. Apa maharnya? Bahwa si B menikahkan anak perempuannya kepada lelaki A, itu maharnya. Makanya disebutkan di sini, sadaqu kullu wahidah bud'ul ukhra, artinya mahar setiap perempuan itu kebaluan yang lain, kemaluan wanita lain, maharnya kemaluan wanita lain. Alhamdulillah. Ya. Perempuan ini dinikahkan kepada laki-laki ini, maharnya menikahkan perempuan yang ini kepada laki-laki yang ini. Mahar seorang perempuan adalah kemaluan perempuan lain. Ini disebut dengan nikahus syighar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kebiasaan Arab jahiliyah. Dan mereka di dalam masalah ta'addud mereka ataupun poligami senantiasa tidak ada bagi Arab jahiliyah batasan-batasan untuk menikahi perempuan. Mau punya istri 100, tidak ada batasan. Di bawah kekuasaan satu orang laki-laki. Nah, ini menunjukkan buruknya kedudukan wanita di masa Arab jahiliyah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lebarkan lagi dalam masalah nikah menikah ini, kebiasaan Arab jahiliyah yaitu dalam masalah talak. Disebutkan di dalam kitab Al-Aghani yang ditulis oleh Abdul Faraj Ibnu Al-Jauzi, wa kanatin nisa'u aw ba'dhuhunna yutalliqna ar-rijala fil jahiliyah. Di masa jahiliyah wanita berhak mentalak laki-laki. Ya, wanita berhak mentalak laki-laki. Kemudian Disebutkan lagi di dalam kitab Al-Aghani juga yang ditulis oleh Ibnu Al-Faraj, Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi, "Wa lam yakunin nisa'u yawma dha bihajatin ila al-musarahah bit-talaq." Pada hari itu di masa jahiliyah, perempuan tidak memerlukan untuk ucapan laki-laki dengan jelas dalam masalah talak. Bal kana hasbal badawiyat minhunna an yuhawwilna abwaba akhbiyatihinna in kanat ila syar fa ila al-gharb aw kanat ila al-janub fa ila al-shimal. Maka pada saat itu seorang laki-laki kalau ingin menikahi mentalak maksud saya perempuan, maka sebaliknya sang perempuan yang mentalak laki-laki. Jadi kalau seandainya dia tidak suka lagi kepada laki-laki ini yang mungkin pintunya asalnya ke barat, dia rubah menjadi ke timur. Ya, itu berarti maksudnya dia sudah tidak menerima laki-laki yang dulunya dia menerima yang dari arah timur. Kalau seandainya pintunya dulunya ke timur, maka dia rubah menjadi ke arah barat. Berarti dia sudah mentalak suaminya yang pertama. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Di samping wanita punya hak talak, dia juga tidak perlu meminta talak dengan kalimat yang jelas. Nggak perlu. Cukup dengan kelakuan seperti tadi. Cukup itu. Ini menunjukkan bahwasanya sudah terjadi talak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi kebiasaan Arab jahiliyah dalam masalah al-hidad. Al-hidad. Hidad artinya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Bagaimana kebiasaan Arab jahiliyah kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya? Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalat." Ada seorang perempuan wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, inna ibnati tufiya anha zawjuha wa qad ishtakat aynuha afanakhulaha." Wahai Rasulullah, anak perempuanku ini meninggal suaminya dan dia sekarang sakit mata, bolehkah saya memberikan celak kepada anak perempuanku ini? Ya, karena berarti anak perempuan ini masih dalam masalah hidad atau ihdad, ya, tidak boleh berdandan kalau suaminya meninggal di masa Islam sebagaimana disebutkan dalam syariat Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La marrataini aw thalatha ka kullu dhalika yaqulu la." Beliau bertanya lagi untuk kedua, "Wahai Rasulullah, anak perempuanku ini meninggal suaminya, bolehkah aku memberikan celak padanya karena dia sedang sakit mata?" "Tidak." Yang kedua, "Tidak." Yang ketiga, "Tidak." Seluruhnya Rasulullah SAW mengatakan tidak. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya arba'atu ashhurin wa ashrun." Sesungguhnya masa hidat itu 4 bulan 10 hari. Kemudian beliau bercerita, "Wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyah turma bil ba'rah ala ra'sil haul." Dan dahulu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang wanita di zaman jahiliyah dia dilemparkan dengan ba'rah, ya, di setiap awal tahun. Faqalat Zainab, "Kanatil mar'ah idza tufiya anha zawjuha dakhalat hifshan wa labisat sharra thiyabiha wa lam tamassa tiban wala shay'an hatta tamurra 'alayha sanah thumma tu'ta bidabati himarin aw tayn aw syatin fataqtadu bihi faqallama taqtadu bi syai'in illa mata thumma takhruju fatu'ta ba'ratun faturma biha thumma turaja'u ba'du ma sya'at min tibin aw ghayruhu." Zainab radhiyallahu anha menceritakan lebih jelas lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita di masa jahiliyah dahulu jika meninggal suaminya, maka dia masuk ke dalam sebuah kerangkeng, memakai pakaian yang sangat buruk, kemudian tidak pernah memakai minyak wangi, dan juga tidak pernah memakai apapun dari perhiasan-perhiasan, sampai berlalu padanya 1 tahun. 1 tahun. Kemudian setelah itu kan dalam kerangkeng, lalu setelah 1 tahun dimasukkan himar, keledai, atau burung, atau kambing. Fataftabdu bih, maka akhirnya dia hidup di dalam kerangkeng tersebut dengan hewan-hewan tadi. Faqallama taftaddu bi syai'in la mata. Setiap kali ya, setiap kali wanita tersebut berkumpul dengan apa tadi? Keledai atau burung atau kambing, maka sang hewan ini mati gara-gara saking baunya si perempuan ini. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qutaibah makna taftabu tadi, dijelaskan sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Sa'altul Hijaziyin anil iftidad, aku bertanya kepada orang-orang Hijaz, Mekah dan Madinah, apa itu yang dimaksud dengan iftidad, yaitu wanita yang meninggal mati suaminya dimasukkan dalam kerangkeng dan dikumpulkan dengan binatang. Fadzakaru, maka mereka menyebutkan, annal mu'taddah kanat la tamassu ma'an wa la taklimu dhafran wa la tuzilu sya'ran, bahwasanya seorang wanita yang dalam masa iddah yang meninggal mati suaminya, dia tidak tidak terkena air, tidak memotong kuku, tidak menghilangkan kutu pada rambutnya. Thumma takhruju ba'dal haul bi'aqbah manzar, setelah 1 tahun dia keluar dari kerangkeng tersebut dengan kondisi dan pemandangan yang sangat buruk. Thumma taftaddu bi ta'irin aw tamsahu qubulaha bihi. Tamsahu qubulaha bihi. Artinya kemudian ya, yang mana makna iftidad tadi, ketika burung dimasukkan ataupun kambing dimasukkan ataupun keledai dimasukkan, ya maksudnya adalah burung tersebut dikenakan kepada kemaluannya. A'udzubillah. Fala yakadu ya'ishu ma taftaddu bih. Hampir saja burung itu mati gara-gara dimasukkan ke dalam kemaluannya. Saking baunya. Ya. Kata disebutkan di sini wal muradu annahu yamutu min natiniha. Bahwasanya burung itu mati gara-gara busuknya bau si perempuan tersebut. Ya, busuknya bau si perempuan tersebut. Kambing bisa mati, keledai bisa mati. Subhanallah. Bersyukur wahai kaum muslimat menjadi seorang wanita muslimah. Islam sangat memuliakan perempuan. Islam sangat memuliakan perempuan. Kemudian thumma takhruju fatu'tu ba'ratun faturma biha. Lalu perempuan tersebut keluar dan diberikan kepada ba'rah, dilemparkan kepadanya. Summa turaja'u ba'du ma sya'at min tib. Lalu setelah itu baru dia membersihkan badannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan Arab-Arab jahiliyah. Dengan demikian selesai kajian kita nomor pertama. Kedudukan wanita sebelum Islam. Pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala, kita akan membahas dengan rinci, insyaallah ta'ala, kedudukan wanita dalam Islam, apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Syukran barakallahu fiik Ustaz atas materi dan kajian yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Kini saatnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang memiliki persoalan atau permasalahan seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan bisa menghubungi nomor kami secara langsung dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, di 021-823-6543. Kemudian untuk pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081-989-6543. Baiklah, mulai sekarang kami akan mencoba untuk mengangkat satu telepon pertama. Halo. Assalamualaikum. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya bisa menggunakan line telepon di 021-823-6543. Dan kami ingatkan kembali untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, dengan Roja, betul?
Iya, dengan ibu siapa, di mana nih?
Dengan Sabila, Pak.
Silakan, pertanyaannya.
Begini, Pak. Tadi saya mendengar kalau di zamannya sebelum Islam, itu kedudukan wanita itu sangat rendah ya, Pak?
Iya.
Bagaimana dengan Khadijah saat itu Khadijah itu sudah dianggap sebagai wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, lalu dia itu kan berdagang juga, dia orang yang terpandang gitu. Mungkin tidak bisa digeneralisir kali ya untuk dikatakan seluruh wanita pada masa jahiliyah itu diperlakukan tidak adil gitu seperti tadi. Tolong dijelaskan atau boleh diceritakan lagi sedikit tentang bagaimana posisi wanita-wanita yang memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi gitu pada masa jahiliyah. Gitu.
Terima kasih Bu atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang kedudukan wanita jahili, kedudukan wanita di masa jahiliyah, dan sudah kita sebutkan tadi juga tentang itu. Nah, kemudian ada yang bertanya dari ibu yang semoga senantiasa diberikan pemahaman yang baik dalam agama, bahwa bagaimana Khadijah? Bukankah Khadijah seorang wanita dan hidup juga di masa jahiliyah? Lalu kenapa Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha, beliau menjadi wanita yang mulia, bahkan mempunyai kedudukan yang tinggi di masanya? Maka jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama, Khadijah ini adalah dari kabilah yang terkenal. Ya, maka saya sebutkan tadi bahwa apabila dari kabilah-kabilah yang terkenal, maka mereka biasanya lebih cerdas dan lebih berpikir panjang. Lebih cerdas dan lebih berpikir panjang. Makanya disebutkan Khadijah binti Khuwailid bin Asad al-Qurashiyah. Nah, beliau itu adalah wanita dari kabilah Quraisy yang terkenal dan terpandang. Dan masalah misalkan kaum Quraisy masalah menikah misalkan, mereka pernikahannya seperti di zaman kita ini, dalam syariat kita, yaitu mereka mendatangi wali dari perempuan, kemudian melamar, kemudian memberikan mahar, kemudian ada ijab kabul. Seperti itu. Sedangkan yang saya ceritakan tadi adalah wanita-wanita jahiliyah secara umum kebanyakan seperti itu. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, yang kita maksud sebelum masa jahiliyah di dalam Islam adalah bahwasanya jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mungkin ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan, sudah berkurang kebiasaan-kebiasaan buruk mereka terhadap para wanita. Sedangkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kan orang Arab masa fatrahnya itu lama antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi dilahirkan, lebih parah kedudukan wanita, buruknya, hinanya dibandingkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bisa dijawab dengan dua jawaban seperti itu, Ibu. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya. Dan berikutnya masih kami memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon di nomor 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dari Bapak Ansori di Jawa Timur.
Pak Ansori, mohon maaf, dikecilkan volume televisinya terlebih dahulu.
saya mau bertanya.
Iya.
Ini mengenai seorang istri, laki-lakinya ini sudah mengenal sunnah sekitar 3-4 tahun.
Baik.
Sudah diperkenalkan kepada istri, keluarga. Terus, tapi si istri sulit. Terus akhir-akhir ini malah istri, anu suami curiga, istri itu sampai selingkuh. Ya, terus sampai ditanya, suami akhirnya mengaku, tapi istri katanya nggak sampai berzina, bahkan selingkuh lebih dari 2 orang. Terus ini suami ini untuk menyikapinya bagaimana ya? Atau mohon pencerahannya, gimana sikapnya suami? Apakah harus ini dicerai atau harus apa? Padahal si suami itu sangat mencintai istrinya karena dia sudah mengenal sunnah itu.
Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya dan ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
Mohon maaf, saudara Ari bisa mengulangi pertanyaannya.
Nah Ustaz, Bapak Ansori di Jawa Timur yang bertanya, Ustaz bagaimana kita menyikapi seorang istri yang dia ternyata tatkala ditanya oleh suaminya, dia mengaku selingkuh namun tidak sampai pada perbuatan zina. Bagaimana sikap laki-laki ini dalam menyikapi istrinya tersebut? Apakah harus dicerai? Atau adakah langkah lain untuk menyelamatkan keluarga ini? Karena sang laki yang sudah mengenal sunnah ini sangat mencintai istrinya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang, semua manusia pernah melakukan kesalahan, pernah mempunyai masa lalu yang kelam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata, setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka itu tidak bisa lepas dari seorang manusia. Dan yang paling penting dari seorang yang pernah melakukan kesalahan adalah pertaubatannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Lau lam tudznibu la dhahaba bikum wa la jaa'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan kalian, wafatkan kalian karena sudah suci, berdosa, tidak berdosa. Maka Allah kemudian akan datangkan orang-orang yang berdosa sampai mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah. Jadi yang paling penting bukan kesalahan masa lalu, akan tetapi perbaikan di masa sekarang dan akan datang. Karena sebenarnya inti taubat adalah perbaikan. Tau ataba yatubu itu artinya roja'a yarji'u bil islah, yaitu kembali dengan perbaikan. Perbaikan apa yang telah lalu, perbaikan apa yang sedang terjadi, dan perbaikan apa yang akan datang. Maka saya nasihatkan, apabila istrinya tersebut yang mengenalkan kepadanya sunnah selama 3-4 tahun ini, dulu sebelum mengenal sunnah mungkin pernah selingkuh, ataupun ketika bahkan sudah mengenal sunnah pernah selingkuh bahkan tetapi tidak sampai kepada perbuatan zina, maka saya nasihatkan agar sang suami untuk bisa memaafkannya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Abu Bakar As-Siddiq yang marah kepada seorang yang menyebarkan berita dusta tentang perzinahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu, Maka Abu Bakar As-Siddiq bertekad untuk tidak menafkahi lagi, tidak memaafkan orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, Allah berfirman kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Maukah kalian Allah mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian memaafkan? Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan memaafkan sebuah kesalahan sangatlah besar. Diampuni dosanya dan dijamin surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an sifat orang-orang yang beriman, yaitu sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis-sarra wadh-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kalian mendapat maghfirah dari Rabb kalian dan ridha Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa wahai Allah, yang bersedekah siang dan malam, menahan amarah, memaafkan kesalahan dari manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan orang yang memaafkan, terutama apabila sang istri telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak bertaubat, maka dia berhak untuk menasihatinya. Dia berhak untuk berpisah ranjang dengannya. Dia berhak untuk memukulnya kalau tidak menyesali perbuatannya. Dia berhak untuk mengadukannya kepada keluarganya. Terakhir, dia berhak untuk mentalaknya kalau belum bertaubat. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya, dan untuk berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat pertanyaan yang telah masuk dari Umu Sidkia di Tasikmalaya yang bertanya, "Ustaz, apakah perlakuan jahiliyah terhadap kaum perempuan tersebut terjadi sebelum lahirnya Nabi Ibrahim atau setelahnya? Karena saya pernah membaca bahwa pada masa kelahiran Nabi Ibrahim, bayi laki-lakilah yang memiliki ketidakadilan. Mohon penjelasannya dan terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Barakallahu fiik."
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dan baca beberapa tulisan tentang kapan masa awal jahiliyah dan kapan masa akhir jahiliyah, maka para ikhwah, awal masa jahiliyah tentunya sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya bahwa awal masa jahiliyah adalah semua yang sebelum datangnya syariat Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah masa jahiliyah secara umum ataupun secara bebas. Ya, semua ajaran yang dibawa sebelum dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu masa jahiliyah. Tentunya di sini ada pembatasan-pembatasannya, yaitu syariat yang dibawa oleh para nabi alaihimussalatu wassalam kemudian diamalkan oleh para pengikutnya, itu bukan disebut jahiliyah, ya, tetapi itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyunya kepada para nabi alaihimussalatu wassalam. Nah, yang menyimpang adalah yang disebut dengan kebiasaan jahiliyah. Sedangkan kalau seandainya orang kita sebut Arab jahiliyah, maka itu adalah kebiasaan orang Arab setelah zaman kenabian Nabi Isa alaihissalam dan sebelum zaman kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, setelah zaman Nabi Isa alaihissalam dan sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian apakah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, disebut masa jahiliyah. Kalau seandainya menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim, maka itu disebut dengan masa jahiliyah. Wallahu alam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kami masih akan membacakan pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Abdullah di Medan yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya saya meninggalkan istri di rumah dengan keponakan saya laki-laki yang telah balik? Saya bekerja dari pagi dan pulang sore. Nah, istri saya berkata dia risih kalau hanya berduaan saja di rumah dengan keponakan laki-laki saya. Dulu biasanya ada ibu mertua, tapi baru seminggu meninggal. Mohon penjelasan dan solusinya, Ustaz. Barakallahu fik.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keponakan laki-laki dari suami bukan mahram istri. Keponakan laki-laki dari suami bukan mahram istri. Keponakan adalah anak dari saudara suami atau anak dari saudari suami. Kalau dia laki-laki dan dia baligh, maka dia tidak boleh berdua-duaan dengan istri kita karena dia bukan mahram. Kemudian juga dijauhkan segala macam yang mendatangkan godaan dan juga kecurigaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadkhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat wanita. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Afara'aital hamu?" Apa pendapat engkau tentang hamu? Maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hamu al-maut." Al-hamu adalah kebinasaan. Dan alhamu maknanya adalah kerabat-kerabat suami. Baik itu bapak suami, adik kakak suami, atau keponakan suami. Itu adalah kebinasaan. Kenapa kebinasaan? Karena bisa mendatangkan godaan syaitan. Kenapa bisa mendatangkan godaan syaitan dan lebih ditekankan kepada kerabat suami? Karena mungkin baik suami atau baik istri tidak berprasangka buruk terhadap kerabat-kerabat suami tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di Medan. Berikutnya kami akan kembali membuka layanan telepon bagi Anda yang bertanya langsung. Bisa mulai sekarang di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Faisal Jalanan.
Silakan, Pak Faisal.
Begini Ustaz, bagaimana statusnya ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, kemudian orang-orang yang sebelumnya itu meninggal, apakah mereka masuk surga atau neraka? Dan karena setahu saya harus ada yang menegakkan hujah dahulu, sehingga mereka bisa ditentukan masuk neraka atau surga.
Baik.
Iya, begitu saja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk orang-orang yang disebutkan tadi, disebutkan di dalam para bahasa para ulama adalah ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang hidup di masa tenggang, masa kekosongan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ada beberapa poin tentang ahlul fatrah. Yang pertama, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang orang-orang yang hidup di zaman yang belum datang di dalamnya seorang rasul, atau mereka di sebuah tempat yang tidak ada sampai dakwah kepada mereka, atau orang-orang yang sehukum dengan mereka, seperti misalkan bayi-bayi kaum musyrik. Bayi-bayi kaum musyrik. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih saya condong kepadanya, bahwasanya mereka nanti akan diuji di hari kiamat. Maka barang siapa yang mentaati perintah Allah, niscaya dia akan selamat. Barang siapa yang bermaksiat terhadap perintah Allah, niscaya dia akan binasa. Jadi di hari kiamat mereka akan diuji oleh Allah. Telah terdapat hal ini dalam beberapa hadis yang begitu banyak, ya. Dan hadis-hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau ketika menafsiri surat Al-Isra ayat 15. Surat Al-Isra ayat 15, yaitu yang berbunyi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Artinya, tidaklah kami akan disiksa kecuali kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang tidak akan disiksa sebelum dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 17 sampai 15. Coba perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Nukathir dalam tafsirnya. Ikhbarun an adlih ta'ala wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaih bi irsalir rusuli ilaih. Bahwa ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak akan menyiksa seorang pun sampai ditegakkan hujjah atasnya dengan pengutusan para rasul. Ini juga sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 8-9. Kemudian juga sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 71. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 37. Yang menunjukkan bahwasanya seseorang tidak akan disiksa oleh Allah kecuali telah tegak hujjah di atas mereka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang-orang yang hidup di masa fatrah pendapat yang kita ambil, yaitu mereka akan diuji. Jika mereka belum terkontaminasi imannya, maka mereka senantiasa akan menjawab sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kalau seandainya mereka sudah tercampur, maka akan bermaksiat kepada yang diperintahkan karena sudah tercampur keimanannya. Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, "Annahum yumtahanuna fil akhirah bi an turfa'a lahum nar." Yaitu diuji mereka nanti di akhirat, yaitu diangkat untuk mereka api, "Faman dakhala kanat 'alaihi bardan wa salaman." Siapa yang masuk ke dalamnya, maka baginya keselamatan dan rasa dingin. Waman aba udzib. Tetapi jika dia enggan, maka dia akan disiksa. Ini disebutkan di dalam Musnad Al-Bazzar dari hadis Anas bin Malik, kemudian juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian beliau mengatakan, waqad sahhat mas'alatul imtihan fi haqqil majnun wa man mata fil fatrah min turqin sahihah. Wahaq al-Baihaqi fi kitab al-i'tiqad annahu al-madhhabu as-sahih. Dan telah sah dalam masalah ujian ini, yaitu dalam perkara orang-orang yang gila ataupun orang yang mati di masa fatrah dari jalan-jalan hadis yang sahih. Dan telah disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya al-i'tiqad bahwa itu adalah pendapat yang benar, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya ada yang nanti mereka tidak akan diuji. Karena seperti Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa akhirat adalah kampung pemberian pahala, kampung pemberian balasan. mereka tidak ada ujian, imma surga atau imma neraka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas bahwa saya lebih condong kepada pendapat orang ahlu fatrah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika imannya seperti fitrahnya, dia akan taat kepada perintah Allah. Jika imannya tidak sudah terkontaminasi, dia akan bermaksiat kepada Allah dan akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah.
Baik Ustaz, kita akan beralih ke pesan singkat dan ini merupakan pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Ibu Yuni di Batam. Ustaz, saya ingin bertanya, berdosakah seorang laki-laki yang dia suka merendahkan wanita? Seperti halnya dia menggoda teman wanitanya dengan mengirim foto-foto yang tidak semestinya atau tak senonoh. Apa hukumnya laki-laki tersebut? Dan mohon ititam setelah Ustaz menjawab pertanyaan ini.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang baik laki-laki ataupun perempuan untuk menyebarkan perbuatan dan materi-materi nista. Ya, untuk menyebarkan perbuatan ataupun materi-materi nista, terutama di zaman kita sekarang ini yang begitu canggih, ya, teknologi di puncaknya, maka tidak diperkenankan dan bukan akhlak seorang muslim untuk menyebarkan hal-hal yang seperti itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam surah An-Nur ayat 19 Allah berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan fahishah di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mengetahui dan mereka tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa termasuk perbuatan dosa besar orang yang menyebarkan materi-materi nista, kotor, porno di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka baik yang melakukan itu laki-laki, menyebarkan foto-foto perempuan kepada teman-temannya perempuan, menyebarkan foto-foto yang tidak pantas untuk dilihat karena itu aurat besar perempuan, maka ini termasuk masuk dalam hadis, dalam ayat ini surah An-Nur ayat 19, diancam dengan lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, mereka mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian rutin setiap Rabu, Islam Ilmiah setiap Rabu membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Semoga pada pertemuan yang akan datang kita masih diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.